Eta partietan isiltasunetik soinura joan gara pasaden partian edo sarean zearen azken zuzenengoa parti batean ia isiltasun oso batean izan zen Araben Konterrean Gasteizen eta aldi honetan ja Tolosan gaude Gipuzkoan Konterrean hemen bai badagoela soinua entzungo duzue gure alboan sortzen diren soinu guztiak eta megafonia eta aktibitateak horrelako guztiak parti bati bere puntu eta bere zentzua ematen dieten elementu hoiek. Gipuzkoan Konterrean gaude, sarean zehar egiten, teknologiari buruz itxeingo dugu, saiatuko gara baita ere, bueno, pizkat partia debri buruz itxe egiten eta beste gauza batzuei buruz itxe egiten ere eta baita ere azaltzen ze nolakoak egiten diren hemen Gipuzkoan Konter batean edo parti batean orokorrean entzule berriak pizkat kokatzeko eta haiek badaki jakiteko ere zeri buruz dijoan hau. Hau sarean zehar da teknologiari buruzko irratsaio bat eta minutu batean hasiko den irratsaioa.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu e-mail bat. info@sareanzehar.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Ba, esan dakoa, Gipuzkoan Konterrean gaude sarean zehar 217 hau egiten, kasuenetan ez zuzenean, bueno, irratiaren gauzak, baina, bai, hemen gaudela, Tolosan, Usabel Kiroldegian, laureun pertsona baino pizka doiago bildu gara hemen, eta laureun pertsona artean ni sorte ona daukat alboan daukadan pertsona izatea. Oh. Borja Arbosa, arratsaldeon, ze sorpresa.
Ze polita, Eño, ze polita. Laureun pertsonen artean niri iruditu zait pertsona politena dena zure alboan egoteko.
Bai, claro. Hombre, nola ez? Tipo, itxura daukan tipo bat da, en fin,
presentzia. Itxura bat daukat, eskerrik asko.
Itxura ona, esan edut, itxura ona, presentzia eta horrelako gauzak. En fin, ni, pues nahiago dut horrelako pertsona bat izatea alboa.
Eta beste bat esen voluntario prestatzen hemen egoteko, ez da?
Hori beste gauza bat da, ez dugu horri buruz itxegin.
Vale.
Baina, bueno.
Hostia, esan bar da.
Bai. En fin, teknologiari buruz, teknologiari buruz ez. Gipuzkoan Konterraren sarrera bat egin nahi badugu, esan dudala lehen, suposatzen da egin nahi dudala, ba, sarrera txobat egiteko, esan behar dugu, hau teknologiari buruz dijo ala, baino ez. Ez dakit, Borja, aldi askotan hitz egin dugu, bai gure artean, bai prentxako beste pertsonekin, honi buruz, eta beti berdina da, teknologia bai hemen dagoela, baina benetan gu gure arteko erlazioak garatxera gatoz.
Bai, teknologia gure eskusa da hemen egoteko eta gero ja egiten dugu nahi duguna. Bueno, guk eta jende guztia, gau da, teknologia da arrazoia, baina gero jendea ba, egin dezake teknologiaz diren gauzak, baina ez beti, ez daude, ez da daukasun aukera bakarra, baizik eta bestelako aukerak egin dezakezu, adibidez, ba, jendearekin erlazionatu eta kompetizioak ez teknologi koak diren guztiak parte hartu.
Bai, hemen dauzkazu adibidez joku batzu konkretuak jokatzeko aukera torneotan. Aurten hasi dute Euskalen bueno, Encounterrektako antolatzaileek Gamegune Opens deitzen den gauza bat, basikoki gamegunerako edo gamegunera bideratuta suposatzen da ba, azaroan edo ospatuko dela berriz kompetizio horretarako klasifikatoria guztiak garatuko dira Euskadin egiten diren ekitaldietan. Haien artean lehenengoa izan da Gipuzkoan Encounterra eta beste batzuk daude konfirmatuta Euskalen Encounterra adibidez, baina ez bakarrik Encounterrak, baizik eta bestelako ekitaldiak, adibidez Bilboko Mangasoka. Eta gainera Bilboko Mangasokaren kasuan beste puntutxo bat ematen diote Encounterrakoek azokari haien baliabide teknikoa jarri. Orduan horrelako sinergiak garatzen hasiko dira aurten Gamegune Opens hori erabiltzen.
Eta ez bakarrik, Opengunean zuk bideojokoak ez baduzu gustoko, mai jolasak jogatu dezakezu eta futbolin bat ikusi dut baita ere.
Bai, horrela da, futbolin bat dago, baita ere errealitate virtuala frogatzeko aukera dago.
Eta oso polita gainera. Nik beti esaten dut, gure etorkizuna da eta arrazoia ikusten dugu beste eta beste eta beste eta beste parti batean. Berriro ere hemen daude zuk frogatzeko eta beraien ezaugarriak urtero hobeagoak dira eta uzten badidazu zentsura filtro zentsuragarria pasatu.
Barkatu. Ez,
daukat
ez,
berri bat.
Itxen momentutxo bat. Honi buruz itzen godugulako nahi dudako gainera honi buruz hitz egitea, frogatu duzulako joku bat eta zure iritzia jakin nahi dut. Badakit positiboa izango dela, baina bueno, zure iritzia jakin nahi dut, baina gauza bat esango dizut eztabaidan. Zue esango zenuke Hearthstone jokua etorkizuna dela?
Ba, nik ez dut inoiz jolastu Hearthstone.
Eske Hearthstone ez da etorkizuna, joku bat da. Orduan, bueno. Duela hiru urte esaten zutenek duela hiru urte inork zuen esaten hau etorkizuna da, hau joku bat da, garatuko da eta bar, baina ez da
baina ez konparatu joku bat teknologia batekin.
Eske gutxi gora bera mail horretan daude. Bai, teknologia bat da, baina lau bost joko erabiltzen ari dituzte ondo eta nik uste dut ikusi duguna hiru urtetan garatu da, baina esan beste, eh?
Baina ez pentsatu, nola konparatuko duzu joko bat, ba, zenbat joku dira urte bat edo bi edo hiru sagak adibidez, ba, Mario Bros edo ta ba, joku potenteak Skyrim edo futboleko saskibaloko urte guztietan daukasun joku motak hoiek bai etorkizunera dira zen eta hurrengo urtean eta horrengoan ikusiko dugu zu beste bertsio bat.
Esan nahi dudan honekin da badaudela jokuak berritzaileak direra haien generotan eta abia puntu bat markatzen dituztela eta badaude baita ere teknologiak abia puntu bat markatzen dituztela. Adibidez, Wii bere mandoekin abia puntu bat markatu zuten.
Bai.
Gero beste enpresek ez zuten hainbeste jarraitu edo hain ondo jarraitu, baina ora abia puntu bat zegoen.
Edo nahi baduzu Xbox Kinect sistemarekin.
Kinect sistema ni urartzen dut Wiiaren
bai, bueno, horrelako
ondorengo bat duzera, baina dena den badaude teknologiak eta jokuak abia puntu bat markatzen dituztenak eta errealitate virtualaren kasuan ni ez dut hori ikusten inundik inora. Baina bueno, dena den, hemen opengunean, Gipuzkoan konterrek daukan alde libre zabalean eta doakoa dela sartzea, errealitate virtualesko joku batzuk frogatu al
iru.
Dira, iru konkretuki, eta bat izan da zu frogatu duzuna,
Project Cars.
Project Cars, bai.
Project Cars, Oculus Rift betaurrekoekin. Ez azkenengo bertsioa baizik da Developers Kit bigarrena, uste dut zela. Uh-huh. Orduan, ez zeuzkan entzuteko aurikularrak, ezin zenuen motorra entzun. Eta baita ere, kasu konkretuan, nik nengoen kotxean, Mercedes bat, ez kaleko Mercedes kotxe normal bat, zuk zure posizioa zegoen justu kotxearen erdian.
Eta hori ez da reala.
Ez da guztiz erreala. Ez dakit ondo konfiguratuta ez zegoen edo ez zegoelako zen bakarrik frogatu dut, bi edo hiru buelta. Eta bai esaten dut, esan behar dut, potentzial oso handia ikusten dio dala. Esan da, ez neukala soinurik, justu erdian dengoela bizio, nire bizioa justu kotxearen posizioaren erdian zegoela. Eta baita ere, bueno, volantea eta beste periferikoak nola baita esan da hobeagotu al zirela. Baina hala ere, esperientzia oso inmersiboa, esaten den bezala, inmersiboa oso desberdina eta oso polita. Nondik doa gakoa? Noski dirua. Oculus Rift, bueno, kontatuko dugu non dauden prezioak eta non dagoen beren arazo nagusia saltzeko. Baina batez ere, prezioa ezaugarriekin alderota.
Ba, bueno, berrienetara propio esan da sartu baino lehen, azken gauza bat komentatu nahi nuen, zela, zen? Ah, bai, hemen Tolosan ataria.eduseko lagunekin izketan egon nintzela, sarean zareko aurkezle bezala gainera aldetu zuten zer zen saioa, zeri buruz...
publizitate egin duzu.
Bai, zeri buruz hitz egiten genduen eta bueno, orokorrean guztiei, ze azkenean komunikabide batzuk egon dira hemen, batez ere Onda Baska eta Kadena Ser, baina haien kasuan uste dut bi edo hiru ordu eman zituztela hemendik zuzenean eta jendearekin hitz egiten, eta esfortzu bat egin zuten hau Tolosarrei helarazteko. Orduan, aipamena hor urten dugu eta eskerrak baita gure saioaren aipamen hori egiteagatik, eta nik uste dut Tolosan emisioan egongo garela laster.
Ah, bai?
Bai, uste dut baietz.
Berri honak. Eta berriekin jarraituko ditugu, ez da?
Bai, ni musika igo nahi nuen, baina...
Igo.
Ba, ja momentu aportu duzu guzti, sortun, begira, musikarik ez. Hala, komentatu desekegun lehenengo berria da, realitate virtualari buruzen eukan berri...
Realitate virtuala lehenik eta behin, begira, tu.
Bai, ja, komentatu gunez, hildo hori jarraituz, ba, jarraitu desagun hildo hori. Gero ja ni emango du txapasun txopikoarekin, ez pentsa,
Ba, bueno, berria da, Oculus Rift eta Oculus Touch beren prezioari buruz hitz egiten genuela, beren prezioa jaitsiko dutela, ez dakit promozioa edo eta ja jaitsiera finkoa, eta pak biak, zen, bueno, Oculus Rift dira betaurrekoak eta Oculus Touch dira periferikoak zuren eskuetan jartzeko eta horrelako manejatzeko, ba, beren bideojokoen barruan eskuekin manejatu dezakezun edozen gauza, adibidez, pistola bat edo eta shooterko bideojokoetan manejatzen dituzun armak. Orduan, pak guztia 7.8 eurotan dago eta, bueno, dirudienez mugimendu horrekin Oculus beren produktuak saltzeko errastasunak eman nahi ditu. Hala ere, esan behar da, prezioa handia jarraitzen, izat, kontutan hartuz, ez bakarrik betaurrekoak erosi behar dira, baizik eta zuk ez badaukazu, eta normalean ez duzu izango, ordenagailu potente bat izan behar duzu horrelako hardwarea ondo mugitzeko. Espezifikazioak orain momentu honetan ez daukat hemen, baina nahiko importanteak dira. Kontatu genuen, baina erain dela jaztak izen bat hilabete, agian urte bat doala ja, komentatu genuen ze motatako ezaugarriak behar dituzu zure ordenagailuan horrelako betaurrekoak eta horrelako teknologia mugitzeko. Orduan, hori alde batera utzita, zifrak. Zenbat saltzen ari dira, bueno, lehenik eta behin, Samsung Gear, PlayStation, HTC, Google Daydream eta Oculus Rift. Hauek dira bost kompainia handiak eta hor atera dituzten produktu nagusiak.
Zora behatu egin nahi ja.
Bueno, zenbat saldu dute 2016 garren urtean?
Ba, bueno, guztien artean edo bakoitza?
Bakoitza. Agian ez dute esango bakoitza.
Batuketa azkar bat egin dezakezu? A ber, egingo dugu batuketa zuzenean.
Zifra biribilak handiak esateko. Oculus 243.
243, bale.
Berreunda berrogeita iru mila unitate 2016 garren urtean. HTC 140 mila saldu ditu.
Urrengoa,
PlayStation Virtual Reality
milioi bat,
esaten dute, bai.
Milioi bat,
milioi gailu. Unitate, bai.
Saldu?
Bai.
A ber, bueno, milioi bat apuntatuko dut, baina hau ez da erreala.
Zergatik ez da erreala.
Eta salduko du gero zergatik. Venga, urrengoa.
Hau da...
Urrengo datu, aia batuketa egingo dugu.
Ah, bueno, vale. Google Daydream 261.
261.
Eta zein geratzen zen... Samsung Gear, baina Samsung Gear esan behar dugu ez dela guztiz realitate virtuala, baizik eta zure mugikorrarekin doa, orduan hori bueno. Egiten du merkeagoa izatea. 4.5 milioi.
4.5 milioi. 5 milioi zeireunta berrogeita malau mila.
Bai, gutxi gora bera.
Ni ez ditut sinisten, bueno, Samsungeko datuak eztabaidan jarriko nituzke, ze azkenean Samsungekin erlazia da daukan guztia, azken bola denetan ni eztabaidan jartzen dut. Baina Sony aldi askotan egin du trekimailu oso tipikoa dela esatea zenbat unitate eman dituzte dendei esanez unitate horiek saldu dituztela. Orduan, milioi bat saldu dutela esan dezakete, baina benetan ez da saltzea, baizik eta dendetara bidaltzea.
Baita ere esan behar da, Samsung bezalakoa PlayStation askoz merkeagoa dira, batez ere beren kontsolarekin funtzionatzen dituelako. Hau da, zuk Oculus Rift edo HTC-arekin alderatuta PS-ko realitate virtualaren sistema erosten baduzu, ja daukazu hardwarea, ja funtzionatzen du PS4 batekin.
Claro, baina azkenean betaurreko...
Ez duzu erosteko beharra.
Ja, baina betaurreko guztiek horrelak dira, beste hardware batekin funtzionatzen dute. Aldea izango litzateke Samsungekoa ez daukala bertan fisikoki sentsorerik ez pantailarik. Eta beste guztiek bai, baina propietaria, kakotxen artean propietaria izatea edo ordenagailu normal batean erabili ahal izatea ez litzateke limite bat izango.
Nik Samsungen gauza pixka bat komatxon artean jartzen dut, baina badakizu zergatik ez dutelako saltzen hardwarea, baizik eta kutxa. Hau da, zergatik ez dugu baita ere kontatzen zenbat karboar saldu diren.
Eta zenbat ez
eta diren... Hori eta hori errealitate virtuala zenbat, bezala kontatzen du.
Ez diren saldu eta egin diren etxeetan.
Ba, adibidez.
Claro, hor ez tabaidan dia izango genuke, baina... onaino nik uste duz nahikoa komentatu.
Zu jarraitzen duzu zure argumentuarekin, zuretzako errealitate virtuala ez dauk, ez du izango garrantzirik bideojokoen munduan etorkizunean. Ez da izango puntu inflexio puntu bat bideojoko munduan.
Ez. Inflexio puntu bat ez. Hau da. Teknologia hemendik aurrera jokuetan barne joan arren esaten dizut ez dela inflexio puntu bat izango. Ze, inflexio puntu bat izatea suposatzen du joku guztiak edo joku gehienak teknologia horretarako pentsatuta eta eginda daudela.
Jarri ezazu adibide bat.
Ez que ez dago adibidereik.
Ah, orduan.
Osea, a ver. Esan nahi dudan...
Se kontxola edo zer hardware agertu zen bideojokoen historian non puntu inflexio puntu bat eman zuen zein, PlayStation bat?
Ez, a ver...
Xbox?
Ez que azkenean mandoak eta joystickak lehen nengo momentutik egon dira eta teklatua baita. Beste,
Super Nintendo?
Beste kontrol bat... Es que azkenean realitate virtualaren zera izango litzateke jokua ikusteko eta kontrolatzeko beste modu bat ez zaitiru ditzen momentu honetan eta
Spectrum?
Egongo ez dut sistemak aipatzen ari.
Ah,
aipatzen ari dudana da kontrolak eta ikusteko moduak, ez sistema konkretuak.
Ikusteko modua beti izan da pantalla bat.
Claro, hori da.
Hori dago desberdintasuna.
Hori da gakoa, orduan, hemendik aurrera jokuak egiten badira errealitate virtualan pentsatutak, ba, sinistuko nuke inflexio puntu bat izan dela, baina oso gaizki ikusten dute panorama hori gertatzeko. Baina bueno.
Hori esan da ja aldatu
bai, dezakegu. Errealitate virtualaren zera utziko dugu eta nire gai kutxunera joango gara zuntxoptikoa. Basiko, bueno, a ber.
Hori bai dela etorkizuna?
Ez, hori gaur egungo kotasuna da.
Bueno, etorkizunean baita ere, nola funtzionatuko du orduan interneta urrengo urtean?
A ber, etorkizuna izatea ni interpretatzen dut gaur egungo momentuko gauza ez dela, baina bi hiru bost urtetan mundu guztia erabiliko duela. Adibidez, 5G.
Oh.
Hori etorkizuna dela, ba, ziurrenik baietz. Osea, azkenean protokoloren bat edo beste bat, ez dakit zein konkretua baina bat, implementatuko dute eta mugik horretan guztiok erabiliko dugu.
Uh-huh.
Dena den, zuntxo optikoa, Espainian errealitate bat da, ze azkenean Movistar bera bakarrik 16,5 milioi etxe dauzka estalduta zuntxarekin. Movistar bakarrik. Ez dut beste operabioi buruz hitz egiten ari, orduan. Eta 16, kalkulatu hiru pertsona daudela, etxe bakoitzeko 16 milioi terdi bideri hiru pertsona, ba, Espainiarren ia euneko eduna, ba.
Bueno.
Orduan, pentsa, hau ez dela ia etorkizuna, ba, ezik eta gaur egungo gauza dela.
Zure datua kontrastatzeko...
Tanto es así... Ez dakit lokai hori nola egiten...
Hainbeste da horrela?
Ez... Ez erderak adak ez... Nahiago dut erderaz egitea zuzenean... Bueno... Horrela ikusita edo... mai gainean jarri aldugun datua... Da, CNMC-ek edo...
Merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala
argitaratu ditu 2017ko urtarrilaren datuak eta laburpen txiki bat egin dute panorama azaltzeko esanez gaur egungo konexio guztien 5 milioi direla zuntz optiko zuzenaren bidez. Zuntz optiko zuzena da gaztelania, ez? FTTH.
Uh-huh.
Bueno, euskar, ingeles ez FTTH, fiber to the home.
Eta zenbat dira guztiak? 13,8 milioi.
A ber, bai, 13,8 milioi.
Oietik?
Konexio finkoak, oietik 5 milioi. Zuntz optiko zuzenaren FTTH teknologian ematen dira.
Badaude batzuk ez direla FTTH.
Baina, claro, Euskaltel Ono kakotxen artean eta R eta telekableren batzuk ez dira FTTH baizik eta HFC hibridoa edo kablea. Ni horri deitzen diot kablea. Baina bueno, bai. Jendea normalean ez du eta ulertzen. Urtarrian ordun egon dira HFC teknologian 2 milioi terdi linea zuntzan esan dugu Movistar eta beste guztien artean direla 5 milioi linea baino gehiago eta ADSL-a geratzen da 5 milioi horretan, pizkat gehiago, baina jaisten doa gutxika.
Hauza da, hasiera horretan edo igoera horretan edo garapen horretan translazioa pizkanaka egiten ari dela, zeren eta kobreko edo ADSL-eko zuntz klasikoak pizkanaka desagertzen edo aldatzen.
ADSL-eko zuntz klasikoa ez, ADSL-eko
barkatu,
konexio
klasikoa bai, pizkanaka desagertzen ari dela zuntzaren alde.
Claro, Movistar eta beste operagailuek interes hori daukatelako. Operagailuei buruz hitz egiten badugu, 2017-tik aurrera MKKN-ek Masmobil hartu du laugarren operagailu bezala, haien publizitateari kasu eginez, eta aldaketak ikus... grafikoa ez dira aldaketak... ez dakit, ze ikusten nahi dudan. Baita zei... Bai, aldaketak ikusten Movistar irabazi ditu 1300 linea, Orange
laureuntagoitamar
Vodafone
barka, iru mila eta...
Ez, a ber...
Sí. Nola no dauden datu horiek?
Gaiz, eske, hau milarretan dago, orduan Movistar 13.000 eta 800, Orange 4.000 eta 300 gehiago, Vodafone 30.000 eta 400 gehiago, Masmobil taldea 26,1 26.000 eta 100 gehiago eta beste guztiek 2.000 eta 400 linea galdu dituzte.
Eta zeintzuk dira beste guztiak?
Beste guztiak dira linea berriak sortu direnak. Orduan Hor egonda gakoa 2017-ko hasiera honetan agertu direla linea asko. Osea, beste teknologiak, finkoak ez zirenak erabiltzen ari zegoen jendea, teknologia finkoak
erabiltzen hasi direla?
Erabiltzen hasi direla.
Noizbait gertatuko da gure linea guztia FTTH bihurtuko dela edo zuk uste duzu kobrea mantenduko dela leku batzuetan?
Kobrea mantenduko da batez ere herri txikietan eta hiri handien gano zaurrun dauden lekutan, zehazkenean zuntxera matea leku horietara eta nodo berri bat jartzea oso garestia da. Orduan, telefoniaren teknologia, kobreko teknologiarekin funtzionatzen jarraituko dute, nik uste dut urte asko.
Zuntzari buruz jarraitzeko nahi duzu Pepefoneri buruz hitz egitea?
Bai. Ze, laugarren operagailu horri buruz hitz egiten.
Masmobil?
Bai, Masmobili buruz hitz egiten, lehenik eta behin nire bizitza kontatuz, Masmobileko portabilitatea bukatu dut, Masmobili agur esan diot ja, eta...
Agur.
Eta Vodafonekin nago, ez? Kontatu banuen nire esperientzia Vodafonekin, baina, bueno, en fin, internet oso azkardoa. Telebista oso ona da, osea, tibo aparagailua jartzeak plus asko ematen ditu, baina bueno, claro, telebista ni hiru hilabete izango ditut eta gero baja emanduko diot.
Badakizu ya eskaintzen dutela futbola, formula bat eta MotoGP?
Futbola bai, betidanik denboraldi honetan behingoz bai, eta aurten hasiko dira
eskaintzen
formula bat eta MotoGP
baldin badaukazu
10 euroren truke
bai.
bi kirolak, bai MotoGP, bai formula bat, eta izango dira Movistarreko kanalak
Birsalduta. Bai.
Baina Modestarreko kanalak. Hori izan da, adibidez, Bein Esportxe eta Ladigarekin ikusi ditudan
gauza berdina, bai.
Gauza berdina, baina ez da bakarrik Bein Esportxe eta La Liga TV edukiak partekatzea, baizik eta narratzaile berak direla. Eta talde teknikoa ia berdina da. Kontinuitatean zatitu behar dute Bein Esportxe eta La Liga TV, baina azkenean media pro egiten ditu, ekoizten ditu biak. Orduan, kasu honetan berdina izango da, beste plus bat jartzen izango dela Movistarreko kanala, eta disimulorik gabe Movistarreko moskarekin eta guzti.
Bueno, Vodafone ja alde batera utzita, Pepefoneri buruz hitz egiten.
Bai, Pepefoneri buruz hitz
egiten. Estreinatzen du bere fibra optikoa, edo zuntz optikoa, eta lehen, atera den lehen berria ez da beraientzako oso ona. Alta...
Zergatik?
Kuota.
Zergatik? A ber, zergatik ez da haientzat oso ona?
Bueno, haientzat ona izango da jendea ordaintzen badu, baina normalean jendea ez dago eginda beren zuntza kontratatzerakoan kuota altako kuota bat ordaintzera.
Ez dago ituta, baina hemen galko dago. Pepefon esan duen lehena izan da, begira, gure ezaugarriak berdinak izaten jarraituko dira. Lehenik eta behin, gu ematen dugu interneteko konexioa, ezer gehiagorik gabe. Telebista, telefonoa, horrelakoak nahi badituzu, beste operagailuek IP bidez ematen dituztenak, kontratatuzuk nahi duzuna eta aldik eta gehiago aurrezten. Beste gauza, zeina haientzat izan da gastu guztiak argi ustea. Haiek ez dute adibidez permanentzia izaten, baina instalakuntzaren gastuak zu jasan behar dituzu.
Bai.
Horrela dira. Eta kasu honetan, zuntzaren kasuan, 180 euro dira instalakuntza routerra eta ONT jartzearen. ONT eta routerra ez dira bezeroarenak izango, baizik eta Pepefonekoak izango dira, orduan bueltatu behar dira baja ematerako momentuan, bai, guztiak bezala. Nik uste nuen Másmóviles zuela eskatuko ADSL-ko routerra, baina bai, eskatu diate. Bueno, eskatu bai. Diate, ez dakit eramango duten, baina eskatu diate. Pepefonera bueltatu zordun, gastu horiek argi daude, baina konexioa nahiko presio honean emango dute 34 euro 200-300 megasimetrikoaren truke. 34 euro hilabetero eta gainera 180 euro hiek zatitu aldira.
Bai, bede 80 euro momentu hasierako momentuan eta 10 euro 10 hilabeteen tartean. Bai.
Horrela, horrela.
Ez dago guztiz gaizki. Galdera da, hori ikusiko dugu denborarekin, Pepefon kompetitiboa izango den edo ez, beste konpainiekin alderatuta, horrelako lehenengo porrazo hori eskaintzerakoan.
Ez que ez da porrazo bat.
Bueno, bai, jendearen txako bai. Zuk esan duzun bezala, ohituta daude, ez.
A ber, ikuspuntu hau hartuko dugu. Nire bi esperientzia komentatuz. Másmóvileko kasuan esan zidaten instalazioa doainik, baina hiru hilabete egon behar zara gurekin, ADSL-eko kasuan. ADSL-eko instalazioak nahiko no esaten da barato, bietzen ari du.
Merkea.
Narko merkeak dira. Orduan, nahiko merkeak bezeroaren txat eta egiten dituzten enpresentzako. Orduan, sin más, hiru hilabete eta gero alde egin alduzu. Zuntzako instalazioak pizkat garestiagoak dira, bai enpresentzako, bai... Claro, bezerari kosteak bidaltzen badituzu, ba, garestiagoak izango dira. Eta Vodafoneko kasuan esan zidaten, uste du zei hilabetetan ezin dudala interneteko zerbitzua bajan eman.
Bai.
Orduan, azkenean, eta haiekin ia 60 euro ordaintzen ari ditut.
Galdera. Zuk ordainduko zenuke? Hau.
Ni ordainduko nuke, ba momentu honetan ez Vodafonekin ella es naiz
pentsa
baina eskondu naizelako baina
eskonketa bukatzen dela permanentzia eta zuia dokazula aukera berriro ere zure konpainia aukeratzeko.
Ez, badakizu zergatik, ni instalazioa ja eginda daukadalako eta ez dut oso logiko ikusten.
Eta instalazioa egin gabe bazeneukan?
Instalazioa egin gabe baneukan, bai egingo nuke, baina, klaro, bi, iru, lau, bost urtetan usteko zerbitzua ikutu gabe.
Bai.
Hori izango litzateke gakoa kontratatzea, denbora luze baterako.
Orduan ez dizute eta, permanentzia eskatzen, baina bai amortizatu behar duzu hor ordaindu duzuna.
Claro, claro, hor dago gakoa. Beste konpainietan haiek markatzen dute nola eta noiz amortizatzen da zuen instalazioa eta Pepefonek esaten dizuna da hau 200 euro kostatzen du. Eta routerra gero bueltatu behar duzu.
Zuk pentsa.
Zuk pentsa nola rentabilizatu nahi duzun, segi nahi duzun, guri berdin zaigu. Eta ziurrenik izango dituzten bezeroak izango direla ADSL kontratatu zutenak bere momentuan. Kasu horietan baita ADSL kontratatzean 80 euro ziren alta. Orduan, ba, profil hori ziurrenik
bere galdu. Azkenengo galdera, nola jakin kontratatu alba dut ala ez? Jende guztia ezingo du kontratatu zuntzori, ez da? Movistarren zuntza da? Edo norena?
Pepefoneko zuntza da Másmobileko zuntza. Másmobileko zuntza da Orantxeko zuntza. Orantxeko zuntza leku batzuetan da Jazteleko zuntza. Eta beste leku batzuetan Vodafonekoa eta beste leku batzuetan... Ez,
bere webgunean sartu eta begiratu kobertura badaukazu, ezta?
Bakarrik da Orantxekoa eta Jaztel. Bere momentuan argitaratu zen... argitaratu zen
bai, mapa
berria,
bat
edo... Bueno, bai, mapa berria, bueno, berri bat esaten ze estaldura zeukan
bueno.
Másmobil bere zuntzarekin estaldura bera izango da azkenean ba, hori adibidez Euskadinez dago hori zior Euskadinez. Euskadin kontratu nahi baduzu bai Pepefon bai Yoigo. Yoigo baita ere bere konbergenteak argitaratu ditudula. Eta bai Másmobil zure aukera da ADSL.
Eta ez gehiago.
Eta hori da nire teoria jarraituz. Nire teoriarekin jarraituz ekitaldi honen babesle bati buruz hitz egingo dugu. Euskaltel dela, Euskaltel.
Non dago jingela egin genuena? Kamon Ailin.
Ai, Kamon Ailin. Non dago Kamon Ailin?
Badaukazu?
Ziurrenik baiet. A ber, komediaren kluba... Ez que ez daukat ordenatuta... Kamon Ailin? Non geratu zen Kamon Ailin? Gure estudioan geratu da Kamon Ailin? Ez, bai, badaukat. Txan momentu txogat. Epi, non dago? Bai.
Aja!
Vale, galdu dut. Oso ondo?
Oso ondo.
Non utxe nuen ni. Biletxek jarraitzen dut edo gotatzen dut.
Bueno, egin nahi duzula.
Kamon Ailin?
Ez daukazu Kamon Ailin. Bueno, kontatu...
Ziurrenik nun baite gongo da,
Bueno, Kamon Ailin ingabe kontatu, Euskaltel.
Bueno, Euskaltel este honetan egin duena izan da CNMV-ari, hau da baloren merkatuaren Komisio Nazionalari komunikatu esan, komentatu horrela, como que no quiere la cosa.
Pasadas.
Bai, pasadas. Eta patxada guztiz baita. Esan dio, bueno, hemen gauza relevante bat daukagu.
Bai.
Ez dakit horrela zehatz mehatz argitaratu baden zerbait hori telekablen erosketa bada, baina nik ustut baietz. Ez dute komentatu, baina bueno, ziurrenik hilabete honetan Euskaltel eta telekableren arteko erosketa konfirmatuko da eta ikusiko dugu komunikabide guztietan. Eta beste partetik Euskaltel beste akordio bat sinatuko du
Ibiok
Ibiocomekin
Kantabrian
bai. Kantabrian dagoen operagaio batekin Euskaltel saltzeko baita ere Kantabrian. Beste berri bat dago hortik esaten duen Euskaltel eta Orange esuntza partekatu al zutela 2017an, nik hau ez dut hain posible ikusten. Ez da, que komentatu genuen ara, ez nuk uste dute ez.
Orange ja instalatu du zuntza leku guztietan, edo hori egiten zegoen, ez da? Zertarako behar du zuntza partekatzea Euskaltelekin?
Ba, parte batetik, Euskaltel, Orantxeko estaldura erabiltzea kompetentzia asko dagoen lekutan, badaude lekuak Euskadin eta hiri handitan Euskaltel ez dagoela, orduan
despegatzen. Eta Aldrebes?
Eta Aldrebes...
Orantxei baita ere interesatu beharko zaio, ez da? Partekatzea.
Interesatu beharko zaio, partekatzea batez ere herri eta herri txikietan, oza, hiri txikietan eta herritan, estaldura izateko.
Orduan Orantx bakarrik inbertitu du zuntza hiri handietan?
Claro, enpresa pribatu bat dira.
Bueno,
bai,
baina... Zuse pentsatzen duzu.
No,
ni, ba, ni argi ikusten dut ja, Orantxeko akordioa momentuz ez da bideratu, orduan nik ja ikusten dut nahiko argi, Euskaltel momentu batean Másmóvilera salduko dela, ze azkenean pakete guztia prestatzen nahi dute. En fin, zu pakete bat prestatzen duzunean eta lazo eta guztiz jartzen diozunean, zertarako da? Ez da armairu batean sartzeko da oparitzeko. Hau berdin da.
Badakizu, erosi Euskaltelen akzioak momentu batean saltzerakoan diru handia egingo duzula.
Ez dakit diguen diru handia egingo duten edo ez, baina bueno, ni nahiko argi daukat. Hau komentatuta, luzatzen garelako asko eta asko eta asko.
Bai, badakit.
Europar batasunaren berria komentatuko dugu orain eta gero pendiente geneukan review bat nire eskuan daukadan produktu batena eta ez da mikrofonoa.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Europar Batasunaren berri pizkat tekiagoa, espezializatuagoa da hau, ez da gian guztiontzako bueno, interes handia daukan zera bat, baina...
Bazko zarei buruz jarraitzen dugu hitz egiten.
Bai, basikoki. Gauza, hau da, Europan zehar, eta azken zatikizun digitalarekin ikusegu nuen, espazio radioelektrikoaren erabilera nahiko harmonizatuta dago, gauza batxutan, baina besteetan, ez, adibidez, telebistarekin nahiko ados jarri dira eta mugikorrekin baita, baina beste teknologia batzuekin, adibidez, FM irratiarekin edo radioafizionatuentzako bandekin eta nola kudeatzen diren hoiek, eta baita, esango dut, polizia eta zerbitzuentzako komunikazio pribatuen zerbitzu hoiek ez daude bateratuta Europar Batasun guztian. Orduan
eta hori ze garrantzia dauka?
Ze garrantzia daukan? Ba, batez ere interoperabilitatea deitu dezakegun gauza baterako. Hau da, Erresuma Batuan eta Frantzian banda ezberdinak ez erabiltzeko eta haien gaiu guztiak bateragarriak egiteko. Orduan, parte batetik merkatu bakar hori egiteko pausu bat da, azkenean bakarrak bagara, bakarrak izan behar gara telekomunikazioetan gauza askotan, eta beste partetik baita ere Europan egiten diren produktu eta aparailu batzuentzako Europa guztian irte ere.
Ideia ulertzen dut, baina dira gauza oso konkretuak, hau da, telebista, denak erabiltzen dute, oso ondo. Mugikorrak, denak erabiltzen dugu hori espektro mugikorretan, oso ondo. Baina FM irratiarekin, ba, ondo, ozen FM irratia entzuten da, agian urte batzuetan ez da entzungo, Norvegian egiten den bezala, jende guztia entzungo duelako irratia interneteren bidez.
Ez, Norvegian ez da horrela egiten.
Zer, nola egin zuten? FM irratia itzaliko dute, ez da?
Baina Norvegian berriz azalduko dugun horrean egiten nahi dutena da irrati digitala eman uinen bidez.
Ah.
Ordu, digitala da.
Orduan espektro radiofoniko erabiliko dute.
Radio elektrikoa erabiltzen dute.
Vale, vale. Eta ja bestelakoak, polizia, ambulantziak eta ba, radioafizionatuak.
Azkenean, no. Importantea da, adibidez, radioafizionatuena txorrada bat da, baina gainera banda batzuk entzutea libre delako, bueno, banda guztiak entzutea libre delako, ezin duzu, bueno, komunikazioak enkriptatu daitezke, baina hori beste beste gauza bat da.
Uh-huh.
Gakoa izan daiteke, ba hori, Frantziako polizia bat, bat ez ere erresuma batuko gauzekin. Erresuma batuko batekin, komunikazioan jarri nahi badira, uinen bidez, ba txolopotea ez izatea.
Ma.
Eta hori, ni nahiko positibo ikusten...
Ez, negatiboa ez da, baina, bueno, beste gauza bat, garrantzia ematea.
Beste gauza bat esango dizut. Merkatu bateratuaren subkomisioa eramaten ari du hau, orduan horrekin zentzu handia dauka eta erlazio handia dauka.
Bueno. Zenbat denbora geratzen zaigu, ja...
Ba, gutxi geratzen zaigu, 15 minutu zaio, nik uste dut gaur ez dugula pausa musikalarik egingo.
Edo review utzi urrengo programarako.
Ez. Bueno, topatu, egia esan da topatu behar du sintonia. Gaur sintonia jauzien eguna da, ez dakit zergatik. Bai, mugitu dudalako fitxategi guztiak.
Nola ikusten ari da, justu estudiotik kanpo gaudela, eta zuk ez duzula ja ezer prestatu hemen etorri zara gauzekin.
Bueno, ez dudala ezer prestatu eta nire logura nahikoa dela.
Baitare.
Ez dut asko lo egin parte honetan. Burua uste asko izan ditut, orduan, bueno, justu egon gara prestatzeko, baina dena, en fin, gauza interesgarria komentatzen ari ditugu, eta horrekin batera, uste dut hau dela sintonia jarriko dut, aber, review esaten duen edo ez.
Review.
Iaia nahi gabe izan da hau, osea, izan da frogatzea eta bueno, bai, hausen sintonia review.
Justo casualidad.
Bai, review bat egingo dugu oso txikia. Agian, lekua utxiko diogu Leireri,
bai.
Gure alguan, Leire gure bueno, partien laguna dago eta, en fin, bere leku guztia
hartu
dugu.
Ez dago arazorik.
Bestela alboko aurkia hartu dezakezu ere, Lidia ez da etorriko.
Bueno,
nahi duzu.
Jarraitu dezakegu horren labeta.
Borja ja zutik geratu da ni
eserita.
Jarraitzen dut. Ze eroso nagoen hemen.
Eta aste honetan reviewen zer ikusiko dugu.
Aste honetan reviewa, ba hori, Gipuzkoan konterreko leku movidak, benetan ez. Duela aste gutxe eta gainera Borja ipatu zuen saio honetan, Mi Band Bi bat erosi nuen. Mi Band Bi da Mi Band bat eta bat eseren. Urrengo bertsioa
bai.
Berri gutxi dauka, baina haien artean pantalla txiki bat dauka pausuak.
OLED den pantalla, ez tam?
OLED edo ez dakit XLED
bueno.
Dena den, bueno, bai. Pantalla bat dauka, bateria portzentaia ikusteko, ordua ikusteko batez ere hori dela garrantzitsuena. Pausuak ikusteko, zenbat ibili duzun eta horrelakoak. Erosi nuen batez ere nire Mi Band bat S galdu zelako. Orduan, en fin, Mi Band berria erosi nuen. Lehenengo momentuan esengoen oso konbentzituta eta gainera Borjari komentatu nion, ez dakit handiegia izango den, ez baden izango oso erosoa nire kasurako, bateriaren gauzak eskatzen nau, baina azkenean konbintzitu naiz, pixkat handiagoa da, bat eserekin konparatuta, eta egia da, pixkat deserosagoa dela, handiagoa izanez, Ez dakit.
Bai, zen eta Mi Band normala eta batezearekin ez zegoen arazorik zugia izinen konturatzen eramaten zenuela.
Hori da. Orduan, honekin ni gehiago konturatzen naiz eramaten dudala, baina egia esan da ez du arazorik ez sortu nire kasuan. Uh-huh. Beste partetik bateriaren zera hori, pantaila izanez, suposatu dezakegu bateria gastatzen dela
gehiago, bai.
Arinago. Egia esan da, eguneko hogeita zazpia gastatu dut azken bederatxegunetan. Estrapolazioa egiten baduzu, dira gutxi gora bera, eguneko irua eguneko. Uh-huh. Orduan, eguneko egunera eltzeko, bai, bakalkulua egin...
Ilabete bat a piku. Gutxi gora bera ilabete bat eta gian pizka gehiago.
Hogeita mairu.
Bai,
hogeita mairu...
Gutxi gora bera ilabete bat.
Orduan, gutxi gora bera bestearekin parekatuta berdin dago bateriaren zera.
Esango dugu handiagoa dela eta handiago horretan bateria gehiago sartuko da, ez?
Bai. Ez dut frogatu zerora eramatera, baina frogatuko dut momentu honetan, bueno, momentu honetan hemendik aurrera eta kontatuko dizuet, baina momentuz bai, nahiko ondo doa eta claro, ni pribatuan esan nion, ba, agian aldaketa egin dezakegu Gipuzkoan konterrean eta hortik aurrera 15 egun kontatu eta gure esperientzia elkar kontatu, baina bai. Badakizu ez dugula egingo.
Ez, ja gustatu zaizu eta ja ez duzu bai, nahi
gez. Gustatu zait eta berarekin geratuko naiz ja behin betiko. Gauza bat esan behar dizut eta gainera parte honetan berekin hitz egiten ari nintzenean kontatu zidan. Hau, korrea, honen korrea nahiko berezia da, nola deitzen diogu honi?
Kartutxo, edo ez da...
Kartutxo, pilura, ez dakit.
Pildora,
bai,
erdikoa.
Erdikoa, elektronika daraman zatia, kasu honetan... bai. Esango dut, korrea honetan, badoa, korrearekin, baina baita ere... korrearen barruan plastiko pizkat lodiagoa daukan parte bat dauka.
Ez erortzeko.
Bai, brillante daukan parte hori. Baina egia esan da, parte hori azkenean nahiko sufritzen du eta zatitzen da korreagaz, orduan.
Hau esan behar da, ezken Mi Bandaren arazo bat, edo izan dezaken arazo bat, eta ja hainbat aldiz ikusi dudana, pildoratxo hori erortzen dela, edo pixka bat erraza, edo ez guzti zaila, ez dela guzti zaila, pildoratxo hori korreatik erortzea, edo desprenditzea, eta zuk momentu batean galtzea konturatu gabe. Zain, esan dugun bezala, zukiai ezara konturatzen eramaten duzu, orduan begiratzen duzu berriro, eta oi bo, zer gertatu hemen, ja ez du sentitzen.
Claro, hori izan zen nire kasua, orduan hortik aurrera, ba, hori...
Pizkanaka, korreak hobetu dituzte, baita ere hori esan behar da, lehenengotik ona hobetu dituzte, eta ja ez da hain erraza galtzea.
Ba, hori da nire laburpuna produktu honi buruz, geratuko naiz berarekin, orduan, ba, nahiko... nota ona jarri dezakegu produktu honi. Megafonia hau ja gure timpanoak zuntzitu baino lehen, agenda txiki bat egingo dugu, gera zaitez hemen jasutik, programaren 7 minutu geratzen dira, orduan agenda txiki bat egingo dugu, eta ja, hori programaren bukaera, ez daukagu ezer gehiago. Sarean zehar 237 jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Agenda azkar honetan komentatuko dugu, ba, urrengo bi hiru astetan dauzkagun ekitaldiak, batetik agenda informatiboa markatuko duen urrengo ekitaldia, guretzat etzi entzuletxat bihar edo ja badago martxan. Martxoaren 20an hasten da Hanoverren Alemanian Zebit eta supotxatzen dugu hori ikusiko dugula produktu berriak, ez dakit zenbat produktu, ez dakit zeri buruz, baina produktu berriak ikusiko ditugula. Beste partetik, Bilbon, uste duguen Jim Museoan dela, Innova Bilbao 2017 ospatzen da, innovazioari buruzko hitzaldi batzuk El Correok antolatuta, hitzaldi nahiko interesgarriak normalean, martxoaren 31an eta apirilaren 1an. Informazio gehiago nahi baduzu horri buruz, innova-bilbao.com da haien webunea. Eta ja bukatzeko, apirilaren 8an, Gasteizen TEDx, Vitoria Gasteiz TEDx Almendra Medieval zena, ospatzen da berriz, hainbat gai ukituko dituzte, kasu honetan ere haien webunera jo jakiteko ze gai tratatuko dituzten. Hori da gure agenda. Eta gure urrengo saioa, sarean zehar 218, ez dugu urrengo astean egingo, atxeden bat behar dut, mesedez, atxeden bat behar dut, bi aste barru izango da urrengo saioa, urrengo sarean zehar. Orduan, ja, hau komentatuta eta hau jakinda, ba, saioa bukatzera joango gara.
Sarean zehar.
Eta honain joldu da orduan zarean zehar egun berre egun tamazazpia ja hori zenbakiak ezak izkit non da Euskadan ez ze gertatzen den neure buruarekin. Eskerrak emateko momentua da normalean bukaera, ja zerrenda ez dakit zenbat pertsona biltzen dituen, adibidez lehenik eta behin Lidia ni nagoen leku hau eskuratu zuen, orduan, en fin, se komentatu dezaket horri buruz, ba, ez balego Lidiaren lana, ba, ni ez negola hemen. Uste dut, aditxori ez dudala osondo izan, baina bueno. Hori parte batetik, beste parte batetik, Kabino, Olatz, Aitor, Maider, eta Gipuzkoan konterreko antolakuntza talde guztia, jende asko utzi dut, baina eske asko dira, benetan asko dira. Eskerrak haiei baita ere, eta en fin, haiek ere eskerrak eman behar dieten jendeari, Tolosako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskaltel Konekta Fundazioa, Esperi, jende guzti hau zarean zehar hau zuzenean edo haien lanagatik posible egin dute. Orduan, eskerrak guztiei eta komentatu ez ditudanei baita ere eskerrak. Zergatik, ba, eskerrak ematearen. Baita ere eskerrak eman behar diot Borja Arbosari, dukien zuzendaritzen egon delako beti bezala, baina baita ere erabiltzen ari dugun ekipo hau karri duela bere autoan, orduan. Begira, beste lan bat oso importantea izan dela sarean zehar hau aurrera emateko. Eskerrak, Borja.
Eskerrik asko inigo zuri ere, eta zeble guztioi, ba, urrengo edizioan ikusiko. Entzungo gara, kasu honetan.
Urrengo edizioan entzungo gara, bi aste barru. Eskerrak baita erratietan dauden produkzio eta tekniko taldei, irrati batean entzuten ari bazarete, sarean zehar bagaira zeitezte, programazioa jarraitzen duelako eta podcast bidez entzuten ari bazarete, gogoratu gure webunea dela sareanzehar.eus, Facebook, Twitterren eta Telegramen gara baita sarean zehar. Eta ja, denbora agortu zaigu, eskerrik asko saio hau entzuteagatik eta saio hau jarraitzeagatik, eta elkar entzungo gara bi aste barru. Agur!